እቲ ናይ መላእ ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ዝማርኽ ዘሎ ብፍሉይ ድላይን ሓልዮትን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተፀውዐ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዕለት 5 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ዘካየዶ ቀዳማይ ዋዕላ ሲኖዶስ መሰረት ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣቦ መንበር ናይ ቡዳፔስትን ኤስተርጎምን ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሃንጋሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ሲኖዶስ ዋና ዘጋቢ ብፁዕ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ ፍሉይ ዋና ፀሓፊ ኣብ ኢጣልያ ናይ ኬቲ ቫስቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተን ከምኡ እውን ናይ ፓሪስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሲኖዶስ ልኡኻ ቦምበር ብፁዕ ካርዲናል ኣንድሬ ቪንግት ትሮይስ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ካብ ውሽጥን ወፃኣን ዝመፁ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ልኡኻት ጋዜጠናታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንዝተረኽቡ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደካ ካሮሊስ ሓቢሮም እቲ ሲኖዶስ ፍልይ ዘብሎን ሕዳሴኦን ብቐጥታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፀውዕዎን እቲ ሲኖዶስ ዝጥቀመሉ ንናይ ዕለታዊ ከይዲ ሲኖዶስ ፀብጻብ ዝቐርበሉን መግለፂ ዝወሃበሉን ከምቲ ልሙድ ብናይ ቅዱስቲ መንበር ብሄራዊ ቋንቋ ላቲን ዘይምዃኑን ማለት ብቋንቋ ጣልያን ምዃኑ እውን ፍልይ ዘብሎ ከም ዝኾነን ናይ ሲኖዶስ ዋና ዘጋቢ ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ከይዲ ቀዳማይ ዋዕላ ሲኖዶስን ክሕብሩ ናይቲ ሲኖዶስ ዕለታዊ ዋዕላ ፀብጻብ ብቋንቋ ላቲን ዝቐርብ ብዘይምዃኑ ንሓላፍነት ኣገልግሎት ኣሰናዳኢ ሲኖዶስን ንተሳተፍቲ ብምልዖም እውን ምቹእ ዘየሸግር ክኸውን ከም ዝሓገዘን ከምቶም ዝሓለፉ ሲኖዶሳት ንሰዓታት ብቋንቋ ላቲን ዝቐርብ ዝወሃብ ዝነበረ መግለፂ ብሓቂ ቀሊል ኣይነበረን ሕጂ ግን ቋንቋ ጣልያን ዝጥቀም ምዃኑ ንገዛእ ርእሱ ፍሉይ ዘብሎ እዩ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ካብቲ ናይቲ ከይዲ ሲኖዶስ ትሕዝቶን ዝኽተሎ ሜላ ወፃኢ እቲ ሲኖዶስ ንኽመያየጠሉ ቅድም ክብል ካብ ዝተዳለወ መጋበርያ ዓዮ ወይ ከዓ ዝክረ ነገር ወፃኢ ናብ ናይ ሲኖዶስ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ቅድም ክብል ግዚኡ ሓልዩ ብፅሑፍ ዝተመሓላለፈ ሓሳባት ግምት ዝህብ ምዃኑ እዩ ከም ዝበሉ ደካሮሊስ ሓቢሮም ድሕሪ ናይ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ብፍላይ ድማ እዚ ሲኖዶስ ምስጢረ ተክሊል ኣፍሪሶም ማለት ዝተፋትሑን ዳግም ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ሱታፌ ከይህልዎም ዝግበር ከም ዝኾነን ነዚ ዓይነት ኩነት ስድራ ድማ ሃዋርያ ግብረነልዎ መልሲ ዘድልዮ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ቤተ ክርስትያን ሰረተ እምነት ምቕያር ወይ ከዓ ምምሕያች ዝጠልብ ይመስል ንዝብል ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበ ሕቶ ናይ ሲኖዶስ ፍሉይ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፎርት እንክምልሱ ሰረት እምነት ክርስትና በትረፍርድ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጠመተ ምሕረት እግዚኣብሄር እዩ ስለዚ ነፍሳት ምድሓን እዩ እዚ እዩ ድማ ሃዋርያ ግብረነልዎ ክኸውን ዘለዎ ድሕነት ነፍሳት እዚ ማለት ግና መዳይ ሰረተ እምነት ሸለል ምባል ወይ ድማ ግምት ዘይምሃብ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰረተ እምነት ንገዛእ ርእሱ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዕፅው ረቂቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ከም ሓደ በትረ ፍርዲ ኮይኑ ዝቐርብ ከምዘይኮነ ንምርግጋፅ እዩ እዚ ድማ ሰረተ እምነት ክርስትና ናይ ድሕነት መልእኽቲ ምዃኑ እዩ ዘነፅር ናይ ሰረተ ክርስትና ሕመረት ድማ ፍቕርን ምሕረትን እግዚኣብሄር እዩ እዚ እዩ እቲ ቕውም ነገር ነዚ ናይ ቤተ ክርስትያን እምነት እንታይነቱ ምንፃር የድሊ ከምዚ ክብልን ከለኹ ናይ ቤተ ክርስትያን እምነት ይለዋወጥ እዩ ንምባል ኣይኮነን እቲ ኣብ ቅድሜኻ ጭቡጥ ሰብ ሰረተ እምነት ከም ቤት ፍርዲ ገይሩ ከይሓስቡ ንምድጋፍ እዩ ሰብ እቲ ክበፅሖ ናብኡ ዝመፅእ ናይ እግዚኣብሄር ጠመተ ምሕረት ምዃኑ ከስተውዕል ከም ዘለዎ ንምሕባር እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ገሊፆም ናይ ሲኖዶስ ልኡኻ ቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቪንገት ትሮይስ ብወገኖም ሲኖዶስ ልክዕ ከም ሓደ ህዝባዊ ባይቶ ብዙሓን ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ዝስዕርሉን እቲ ውሁዳን ነቲ ብዙሓን ክመሳሰል ኣለዎ ዝብል ጉባኤ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ክስተውዓል ከም ዘለዎ እንክሕብሩ ሲኖዶስ ኣብቲ ዝቐርብ ዘተ ብዙሓን ንምዃን ክትዕ ዝካየደሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ፍጻሜ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሓባር ድላይ ንኽብፅሓን እቲ ዝቐርብ ሓሳብን ዘተን ናብቲ ናይ ሓባር ቤተ ክርስትያናዊ ድላይ እናበፅሐ ክዓበይ ምይይጥ ዝግበረሉ እዩ ብድብድቡ ኣብ መላእ ሰበኻታት ክኽበርን ክፍፀምን ዘለዎ ውሳነ ዝፀድቀሉ መድረኽ ማለት ድማ ኣይኮነን ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ ገዛእ ርእስኻ ምድንጋር ይኸውን እንታይ ደኣ እቲ ናይ ሓባር ቤተ ክርስትያናዊ ድላይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰበኻ ናይ ከባቢ ጭቡጥ ኩነት ግምት ብምእታው ዝሕንፀፅ መደብሃርያ ግብሮነልዎ ክበፅሖ ንዝኣመቶ ሸቶ ዝመርሕ ኮይኑ ክስዕቦ ዝድግፍ እዩ ምስ በሉ ብፁእ ኣቡነ ፎርተ ድማ ብወገኖም እዚ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፀውዕዎ ፍሉይ ሳልሳይ ሲኖዶስ ቅድም ክብል ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እውን ካብቲ ስሩዕ ቅድም ኣቢሉ ዝተመደበ ሓሳብ ኣቕረብትን ርእቶ ሃብትን ካብ ዝብል መርሓ ግብሪ ወፃኢ ዘተኣታተውዎ ነፃ ክትዕ ዝብል ውሳነ ዝኽተል እዩ ብሓቂ ብነፃ ርእቶ ዝቐርበሉን ሰፊሕ ክትዕ ዝግበረሉን ናፃ ሲኖዶስ እዩ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሲኖዶሳውነት ልዑል ዋጋ ዘጉልሑ እዮም እዚ ማለት ድማ ብሓባር ምጓዓዝ ዝብል ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ የስምዕ በዓሎም ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ፎርተ ዕለት 5 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምሕረት ኣብ ናይቲ ሲኖዶስ መኽፈቲ ኣብ ዝለገሶ ምዕዳን እቲ ሓሳቡ ከቕርብ ዝደሊ ብነፃነት ሓሳቡ ከቕርብ ብነፃነት ብነፃነት ክኸውንን ከምቲ ኢየሱስ ዝብሎ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዝብል ሓቅነት ዝምራሕ ይኹን ዝበልዎ ጠቒሶም ኣብ ቅዱስ ኣቦና መዓሙቕ ልቢ ዘሎ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህፁፅ ድላይ እዩ እቲ ኣብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዘሎ ህፁፅ ድላይ እዩ ብሓባር ፀገሙን ተስፋኡን ዘናዲ ሲኖዶስ ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምዕዳኖም ገሊፆሞ እዮም ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ኣስዒቦም ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ መላእ ላቲና ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ እምበር ኣብ ሜክሲኮ ናይ ትላልነ ፓት ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ካርሎስ ኣጉያር ረተስን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ከም እተሳተፉ ገሊፆም